Conta a lenda que, en Galicia, vive un home moi sabio e xeneroso chamado o Apalpador. Este non é un home calquera, é gordo, con barba longa e vestimenta de farrapos. Pero o máis curioso de todo é que, en vez de estar todo o día descansando, vai de noite á véspera de Nadal. O Apalpador entra nas casas e, mentre as familias dormen, toca as barrigas dos nenos e nenas para ver se están ben alimentados. Se nota que teñen fame, deixa algunhas castañas para que poidan comer e se fagan fortes. Dende entón, a xente de Galicia conta que no Nadal, o Apalpador segue sendo o protector das familias, axudando a que nunca falten alimentos nos días fríos de inverno.